Cu ajutorul Domnului Iisus mai citim de la 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 17. De fapt, Hristos m-a trimis nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia, nu cu înțelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică. Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Dar pentru noi care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu. Căci este scris, voi prăpădi înțelepciunea celor înțelepți și voi nimici priceperea celor pricepuți. Unde este înțeleptul? Unde este cărturarul? Unde este vorbărețul veacului acestuia? N-a prostit Dumnezeu înțelepciunea lumii acesteia? Căci întrucât lumea, cu înțelepciunea ei, n-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. Iudeii, într-adevăr, cer minuni și grecii caută înțelepciune. Dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de potignire și pentru neamuri o nebunie. Dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Căci nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât oamenii și slăbiciunea lui Dumnezeu este mai tare decât oamenii. De pildă, fraților, uitați-vă la voi care ați fost chemați. Printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, nici mulți puternici, nici mulți de neam ales. Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii ca să facă de rușine pe cele înțelepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. Și Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii și lucrurile disprețuite, ba încă lucrurile care nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt, pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Și voi, prin El, sunteți în Hristos Iisus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare, pentru ca, după cum este scris, cine se laudă, să se laude în Domnul. Cât despre mine, fraților, când am venit la voi, n-am venit să vă vestesc taina lui Dumnezeu cu o vorbire sau înțelepciune strălucită, căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Eu însumi, când am venit în mijlocul vostru, am fost slab, fricos și plin de cutremur. Și învățătura și propovăduirea mea nu stăteau în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii și într-o dovadă dată de Duhul și de putere, pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. Mai devreme, ni s-a pus în față imaginea aceasta pe care ne-o prezintă Domnul Iisus, pe care a prezentat-o când s-au apropiat grecii aceștia de El, Fiul omului înălțat care atrage la El pe toți oamenii. Adică Domnul Iisus răstignit pe cruce. Rămânem tot la imaginea aceasta și în minutele care urmează. Apostolul Pavel scrie corintenilor cuvintele pe care le-am citit. Ce se întâmpla? În cetatea aceasta grecească a Corintului, Domnul Iisus începuse o lucrare. Și făcuse o lucrare frumoasă Domnul Iisus. Îi chemase pe oameni din păcatele în care trăiseră până atunci și le schimbase viața, cum s-a spus mai devreme. Când vine Duhul lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu face alți oameni din noi. Apropo de felul în care a lucrat Dumnezeu în Saul, când a venit Duhul lui Dumnezeu și în momentul acela a devenit un alt om. Dar pe de o parte, era lucrarea aceasta pe care o începuse Domnul Iisus și pe de altă parte, mai erau tot felul de tinichele, cum zice românul, care se țineau de oamenii aceștia din Corint, care erau creștini. Care erau lucrurile acestea? le spune apostolul, am auzit de la Ecloiei că vă cam certați între voi. Și nu le-a spus, mi-a spus mie o păsărică așa, nu, și-a asumat deschis. Ai Cloiei au venit și mi-au spus cu durere că între voi sunt certuri. Le-am mai spus lucrul acesta. Am mai auzit că ați avut probleme între voi și v-ați dus la tribunal să le rezolvați. Ce nu s-a găsit niciun înțelept între voi ca să judece între frate și frate? Zice, spre rușinea voastră zic lucrul ăsta. Am mai auzit că erau probleme cu cina. Când se adunau la cină, nu se adunau după rânduiala simplă lăsată de Domnul Iisus, ca să fie Domnul Iisus centrul întâlnirilor și să-și amintească de Domnul Iisus, nu să fie preocupați de mâncare și de băutură în momentul acesta. Și atunci apostolul le pune în capitolul 1, îi aduce din nou la începutul vieții de credință și îi aduce înaintea crucii Domnului Iisus, acolo de unde începe viața de credință. Și îl pune în față pe Domnul Iisus cel răstignit. Iar în capitolul 15, spre sfârșitul epistolelor, le vorbește despre învierea Domnului Iisus. Cu alte cuvinte, le aduce în față centrul Evangheliei, sâmburele Evangheliei, miezul Evangheliei. Fiindcă Evanghelia sau vestea bună din partea lui Dumnezeu îl are în centru pe Domnul Iisus, mort pentru păcatele noastre, și înviat pentru neprihănirea noastră, cum spune apostolul în altă parte. De-aia am socotit că și nouă, când vedem că mai sunt lucruri care nu se potrivesc cu făptura cea nouă în viața noastră sau în adunarea noastră, când vedem că mai avem în familiile noastre suflete dragi care încă nu sunt la adăpostul Domnului Iisus, ne face bine să ne întoarcem din nou la crucea Domnului Iisus. Aici este centrul creștinismului. Cred că am mai spus, dar repet lucrul acesta. Un evreu care s-a întors la Dumnezeu în închisoare, Nicolae Steinhardt, și despre care se studiază și în școală acum câte ceva, în cartea lui Jurnalul Fericirii, spune așa, zice, băiete, creștinismul, nu sclopotele bisericii, spune el un nume de biserică, care trag a sărbătoare, nu scozonacii pe care îi scoate mama din cuptor aburind, creștinismul e o cruce noduloasă pe care moare Fiul lui Dumnezeu, batjocorit acolo, străpuns în mâini și în picioare, acolo scuipat, și luat în batjocoră de către cei din jur, trecând cu nepăsare pe lângă el alții, norodul stătea departe și privea. Zice, ăsta-i creștinismul Fiului Dumnezeu care moare crucificat pentru păcatele noastre, nu doar partea frumoasă de sărbătoare pe care o luăm noi din creștinism. Iubiților, aici începe viața de credință. Spune o cântare a noastră, în fața crucii îngenunchiat, învăț ce e iubirea, învăț că tu mi-ai câștigat prin jertfă mântuirea. Acolo în fața crucii Domnului Iisus spunea fratele Tudor Popescu, că noi ne-am născut la piciorul crucii, să rămânem acolo, să nu ne ocupăm cu lucruri prea înalte așa. Spiritualizăm câteodată toate lucrurile și avem tot felul de învățături sofisticate așa, dar dacă nu am stat mai mult în fața crucii Domnului Iisus și de acolo să ne tragem puterea, n-avem putere nici de viață nouă, n-avem nici siguranța mântuirii, nu suntem nici convinși de lucrurile pe care le credem dacă nu ne-am primit puterea din crucea Domnului Iisus. De-aia vreau în câteva minute să mai zăbovim în fața crucii Domnului Iisus. Crucea Domnului Iisus, nu-i vorba doar de lemnul acela pe care este răstignit Domnul Iisus, ci este vorba, așa cum spune în versetul 23 de aici, de la 1 Corinteni, zice, noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de potignire și pentru neamuri o nebunie, dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Domnul Hristos cel răstignit. Când zicem crucea Domnului Iisus, la asta ne referim. La Domnul Hristos cel răstignit. Iubiților, dacă suntem atenți și citim Biblia în lumina Duhului lui Dumnezeu sau luminați de Duhul lui Dumnezeu, o să vedem că Domnul Iisus străbate Biblia ca un fir roșu, de la un capăt la altul, din Genesa până în Apocalipsă. Nu are Biblia o persoană mai importantă decât Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, pe care o să o pună în fața noastră. O să iau doar două, trei exemple din Vechiul Testament. Când primii noștri părinți se îndepărtează de Dumnezeu, intră în neascultare, luând din fructul acela oprit, pomul cunoștinței binelui și răului, Dumnezeu le spune ceva despre urmarea păcatului lor, dar în același timp este prima referire, sau așa zisa proto-evanghelie, Evanghelia în sâmbure, când Dumnezeu însuși vorbește despre Domnul Iisus. Versetul 14 din Genesa, capitolul 3. Versetul 15, de fapt. Zice, vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta, sămânța șarpelui, și sămânța ei, sămânța femeii. Aceasta, sămânța femeii, îți va zdrobi capul și tu îi vei zdrobi călcâiul. Aici se spune despre crucea Domnului Iisus. Despre Domnul Iisus care zdrobește capul șarpelui cel vei, care e diavolul și satana, și despre sămânța aceasta a șarpelui cel rău, care zdrobește călcâiul Domnului Iisus. Spune o cântare a noastră. Pe cruce Domnul Iisus, părând în frânt, l-a înfrânt pe cel rău. A zdrobit pe cel rău. A lăsat fără putere, cum spune cuvântul lui Dumnezeu la evrei. A nimicit pe cel ce are puterea morții, adică a lăsat fără putere, acesta este sensul. Acolo a zdrobit capul șarpelui când Domnul Iisus murea pe crucea Golgotei. Încă un exemplu din Vechiul Testament în care ni se îndreaptă privirea spre crucea Domnului Iisus. Priviți-i pe evrei, în noaptea când au ieșit din țara Egiptului, la cuvântul lui Moise, învățat de Dumnezeu, evreii au luat un miel de fiecare familie, un miel de fiecare casă, l-au ținut 4 zile din ziua 10-a până în ziua 14-a, în ziua 14-a seara sau între cele două seri, de la 9, în jurul orei 9, junghie mielul acesta și după cuvântul lui Moise, ung ușiorii ușii și pragul de sus, fără să pună sânge pe pragul de jos. Sângele nu trebuie călcat în picioare. Trebuie să te pleci înaintea Domnului Iisus care își varsă sângele. Asta era iarăși un deget arătător spre Domnul Iisus. Și spunea Dumnezeu, eu voi trece și voi vedea sângele. Și fiindcă voi vedea sângele, nimicitorul nu va intra în casa aceea. Erai în casa aceea unde e sânge pe ușiorii ușii și pe pragul de sus, erai salvat. Erai afară din casa aceea, puteai să fii mai bun în viață decât unul care stătea în casa aceea, dar erai pierdut. Fiindcă lucrul acesta vorbea despre jertfa Domnului Iisus de pe crucea Golgotei, despre mântuirea aceasta plătită cu preț de sânge. Un alt exemplu din cuvântul lui Dumnezeu, priviți a 7-a zi când este înconjurată cetatea Ierihonului. De 7 ori trece poporul, oasta lui Israel în jurul cetății și la 7-a oară sună din trâmbițe cei puși de Dumnezeu acolo să sune, tot poporul strigă tare și zidurile cetății Ierihonului se clatină. Dar lângă zidul cetății, undeva, era o frânghie de culoare cărămizie care se lăsa în jos și locul acela nu se clatină ca celelalte. Și acolo o familie stătea în camera aceasta, în casa aceasta unde era funia cărămizie. Era tatăl curvei Rahav, era mama ei, erau frații ei, erau surorile ei, erau toți din casa ei care crezuseră ce le-a spus ea. Mi s-a spus din partea lui Dumnezeu să ne adunăm aici. Cum lângă zidul cetății, numai la mijloc, când vor veni oștirile acelea, nu o să fim primii loviți, nu. Așa mi s-a spus și mi s-a spus să pun funia aceasta cărămizie, care amintea despre sângele Domnului Iisus. Și credința în cuvântul lui Dumnezeu și în soluția aceasta a lui Dumnezeu a scăpat în întreaga familie a curvei Rahav. Acolo zidul cetății nu s-a dărâmat în dreptul casei. De ce? Era cuvântul și lucrarea lui Dumnezeu acolo. Și credința și ascultarea acestei familii, care de altfel avea o viață pentru care ar fi trebuit să fie pedepsită. Dar pentru faptul că s-a încrezut în cuvântul lui Dumnezeu, prin credință n-a pierit curva Rahav împreună cu cei răzvrătiți. Prin credință, fiindcă s-a pus la adăpostul acestei funii de culoare cărămizie, care spunea despre crucea Domnului Iisus. Ce să mai spunem de Noul Testament? Toate cărțile Noului Testament ne vorbesc despre moartea Domnului Iisus pentru păcatele noastre și învierea Lui pentru neprihănirea noastră. Iar când privește la viitor, cuvântul lui Dumnezeu în Apocalipsă ne spune că motivul pentru care primește Domnul Iisus închinare împreună cu Dumnezeu Tatăl este pentru că a răscumpărat cu sângele său oameni din orice seminție, din orice limbă. Și haideți să citim versetele acestea din Apocalipsa, capitolul 5. Spune așa cuvântul lui Dumnezeu. Zice, cântau, versetul 9, cântau o cântare nouă și ziceau, vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupe cețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, de orice limbă, din orice norod și de orice neam. Vrednicia Domnului Iisus, lucrarea cea mai mare pe care a făcut-o Domnul Iisus, deși a fost copărtaș cu Dumnezeu la creație și prin El au fost făcute toate, este lăudat și se închină toate făpturile înaintea Domnului Iisus pentru lucrarea aceasta de la cruce, pentru că s-a răstignit pentru păcatele noastre în timpul lui Ponțiu Pilat, cum spune crezul creștin. Crucea Domnului Iisus. Despre ce ne vorbește crucea Domnului Iisus? Câteva lucruri și le-a sintetizat foarte frumos fratele Tudor Popescu în cartea aceea Golgota. Nu fac decât să vă reamintesc niște lucruri din broșurica aceasta pe care cei care n-ați citit-o vă îndemn să o citiți, iar cei care ați citit-o să o mai recitiți, fiindcă ne face bine. Spunea fratele Tudor Popescu că sunt câteva lucruri importante pe care le vedem dacă privim la crucea Domnului Iisus, adică la Domnul Iisus răstignit pentru noi. Acolo înțelegem cel mai bine dragostea de Tată a lui Dumnezeu. Da, va zice cineva, noi suntem bărbați, Dumnezeu, spre dragoste. Astea sunt lucruri de-astea sensibile, așa, mai mult pentru femei. Nu e așa, dacă suntem cinstiți, zice și un cântec din lumea aceasta. Și bărbații plâng câteodată când nu-i vede nimeni. Da? Deci, dacă suntem liniștiți așa, vedem că ne încălzește și pe noi când vedem dragoste din partea cuiva. Și că avem nevoie de dragoste, fiindcă așa ne-a creat Dumnezeu. Am ieșit din mâinile unui Dumnezeu care se numește dragoste. Dumnezeu este dragoste. Universul acesta e clădit pe dragoste. A făcut Dumnezeu niște făpturi ca să-și reverse dragostea. Împărăția Domnului Iisus și Domnul Iisus, știți cum este numit? Și gândiți-vă la expresia aceasta. Zice, împărăția Fiului dragostei Lui. Nu împărăția dragostei Fiului Lui, ci împărăția Fiului dragostei Lui. Cu alte cuvinte, când cântăm despre Domnul Iisus, Cel născut din Tatăl, din eternitate, fiindcă Domnul Iisus este din veșnicie împreună cu Dumnezeu, dar vrând să arate cuvântul lui Dumnezeu că e de aceeași natură cu Dumnezeu, îl prezintă pe Domnul Iisus ca născut din Dumnezeu, fiindcă prin naștere se transferă natura. Zice, cel născut din Tatăl din eternitate, ne înțelegem că este născut din dragostea lui Dumnezeu, Fiul dragostei Lui. Trebuia să împărtășească Dumnezeu iubirea și a împărtășit-o în cadrul Trinității. Dumnezeu iubește pe Fiul, Tatăl iubește pe Fiul, ne spunea Domnul Iisus. Domnul Iisus a dovedit cea mai mare dragoste față de Dumnezeu, fiindcă a ascultat în totul și a făcut voia lui Dumnezeu. Duhul este numit Duhul dragostei și prima roadă a Duhului este dragostea, un triunghi al iubirii. Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Și o creație care iese din mâna lui Dumnezeu bazată pe dragoste, ca să-și reverse dragostea față de noi și să se bucure Dumnezeu de noi. Numai că noi am ieșit și n-am prețuit dragostea aceasta a lui Dumnezeu. Dar când inima noastră începe să fie convinsă de lucrurile care au valoare pentru veșnicie, prețuim dragostea lui Dumnezeu.
Aici la cruce se arată dragostea lui Dumnezeu cel mai bine. Zice câte cineva. Și când vreau să mă recreez, așa mă duc în mijlocul naturii. E frumos. Și noi ne ducem câteodată. Ne ducem pe la Moieciu, ne ducem... Te relaxezi așa în mijlocul naturii create de Dumnezeu. Dar poți să te duci cu suferința după tine acolo, la Moieciu sau în altă parte. Și poți să te duci cu durerea că acasă e un copil bolnav sau soția în spital. Deci nu poți să rezolvi problemele acestea în mijlocul naturii. Și atunci vine diavolul și dragostea lui Dumnezeu, ce dragoste când mor copii? Ce dragoste când e atâta suferință pe pământul acesta? Și vine cuvântul lui Dumnezeu și zice, nu vă îndoiți de dragostea lui Dumnezeu. Când vă îndoiți, nu vă duceți în mijlocul naturii. Acolo se vede puterea lui Dumnezeu, se vede înțelepciunea lui, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui. Dar duceți-vă și așezați-vă în fața crucii. Și acolo vedeți pe Dumnezeu cum îl dă ce a avut mai scump, îl dă pe Fiul Său. De ce? Pentru noi. Zicem noi, dar Doamne, nu era altă soluție. Nu, nu era altă soluție. Dacă ar fi fost, folosea Dumnezeu altă soluție. Dar lucrurile sunt așa de profunde și baza trebuia să fie așa de solidă, încât zice, Dumnezeu n-a cruțat nici pe Fiul Său și l-a dat pentru noi toți. Cum nu ne va da împreună cu El toate lucrurile, spune Scriptura? Acolo, în fața crucii, înțelegem că Dumnezeu ține la sufletele noastre. Și vine Domnul Iisus și zice, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu. Și vine apostolul Pavel și zice, Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Adică eram într-o stare în care nu-i plăceam lui Dumnezeu. Păcătos, păcatul îi produce repulsie lui Dumnezeu. Nu poate, zice, ochii lui nu pot să vadă răul. Dar când eram noi păcătoși, așa murdari, Hristos a murit pentru noi și se arată dragostea lui Dumnezeu. Vine apostolul Ioan și zice, dragostea asta nu în faptul că noi L-am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit și L-a dat pe Fiul Său ca jertfă de ispășire pentru păcatele noastre și ca noi să trăim prin El. Spunea fratele Tudor Popescu despre o mamă și mamele înțeleg lucrul acesta. Cât de rău ar face un copil, e tot copilul nostru. Și chiar dacă nu sunt de acord cu ce face el, inima tot bate pentru el. Zic, o mamă și-a dat fata în oraș, ca slușnic acolo, într-o familie mai bogată, să-și câștige și ea pâinea și să învețe și ea ceva. Dar fata când s-a văzut la oraș, atâtea tentații, atâtea lucruri, s-a dus și a luat-o pe calea păcătoasă, pe calea desfrâului, așa, s-a înhăitat cu alte fete și mama ei n-a mai putut să ia legătura cu fata. Nu erau telefoane pe vremea aceea, nu erau. S-a dus o caute, n-a mai găsit-o la stăpânul ei. Dar negăsind-o acolo, a zis, unde s-o găsesc? A auzit că a luat-o pe căi stricate, așa, fata ei. Și s-a dus și ea pe acolo, pe unde erau locuri de discoteche, poate, sau bal, sau alte lucruri din acestea, cum zice Eminescu, în locașul unde spume gădesc frâul în mișcări și în cuvinte. Acolo se ducea fata ei. Și ducându-se pe acolo, a văzut că n-a găsit-o, în schimb s-a dus la un fotograf și și-a făcut câteva poze. Și-a pus și ea acolo, acelui voie, îmi dați voie să pun și eu poza mea aici? Și dedesubt a scris ceva acolo, mama. Într-o zi, fata ei s-a dus într-un locaș din acesta, că pe acolo umbla ea. Și îi atrage privirile o fotografie pusă pe perete. Se apropie ea, deci parcă ar fi chipul mamei, seamănă cu mama femeia asta de aici. Și-a văzut chipul mamei ei acolo. Și sub poza aceasta scria, Mario, eu tot te iubesc. Cu alte cuvinte, indiferent ce ai făcut, indiferent cât ai murdărit, indiferent cum ai cheltuit bani, indiferent ce rușine mi-ai făcut, eu tot te iubesc. Și odată valuri au început să treacă prin fata aceasta și a zis, mama, încă mă iubește. Mai poate să mă iubească pentru rușinea pe care i-am făcut-o? Și a început să-și aducă aminte de anii copilăriei, când era și ea o fată curată și cu minte la casa mamei ei așa. Și s-a știut iubită de mama ei. Și a adus aminte de dragostea mamei. Și a zis, mă întorc acasă. Cine mă mai iubește? Am văzut și ce înseamnă păcatul în lumea aceasta și că nu-i fericirea în păcat. Mă întorc acasă. S-a întors acasă și mama ei a primit-o. Îi venea un gând înainte să ajungă întrebări de felul acesta. Dar nu s-o rușina mama în sat acolo când mă duc eu înapoi pentru rușinea pe care i-am făcut. Dar ea mi-a spus că mă iubește. E scrisul ei. Și spunea fratele Tudor Popescu, crucea Domnului Iisus ne spune lucrul acesta. Eu tot vă iubesc. Indiferent cum v-ați murdărit, indiferent ce viața a trăit până acum, Dumnezeu tot ne iubește. Și crucea Domnului Iisus ne spune despre dragostea lui Dumnezeu față de noi păcătoși. Al doilea lucru care ne spune crucea Domnului Iisus este lucrul acesta. Că Dumnezeu a rânduit o mântuire în care pedepsește pe unul pentru noi, pe altul pentru noi. Și acest altul nu e o persoană oarecare dintre noi. Oamenii în religia lumii acesteia au prins și ei ceva așa din strămoși, probabil de la Adam, s-o fi dus vestea dintr-unul într-altul. Dumnezeu a omorât niște animale să ne facă haine de piele când noi am păcătuit. Deci e ceva în jertfele acestea care se aduc. Și oamenii au ajuns la concluzia, dăm pe unul dintre noi ca să ne apropiem de Dumnezeu. Și spunea un poet creștin, Ioan Alexandru, despre țara în care trăim și noi acum, despre Dacia. Zice, era atâta idolatrie și atâta întuneric. Zice, pute o țară de păgânătate. Asta era țara noastră. Ce babele aruncau pe flăcăi în suliți, între Carpați, ca jerfe zeilor. Murea câte unul, zicea, pentru ceilalți să se apropie de Dumnezeu. Dar jerfele acestea nu-i apropiau pe oameni de Dumnezeu, fiindcă erau jerfe murdare. Îl lua pe unul murdar dintre ei să-l arunce ca jerfă lui Dumnezeu. Sau pe o fată să o zidească în zid ca Manole, da? Ca să aibă trăinicie ceea ce face omul sub soare. Dar vine Dumnezeu și zice, nu așa. Dau eu ce-i mai scump, pe cineva care este mielul fără cusur și fără prihană. Dau eu pe fiul meu în locul vostru. Și nu e o poveste pe care o spunem noi așa, că așa e în creștinism, ci e un lucru pe care l-a spus Domnul Iisus înainte să se întâmple. Ni s-a citit mai devreme de către fratele. Nu fusese crucificat Domnul Iisus. Și el vorbea, zice, când voi fi înălțat, după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oameni. Și spunând acestea, arăta cu ce fel de moarte avea să proslăvească el pe Dumnezeu. Cu ce fel de moarte avea să moară el. Deci Domnul Iisus știa dinainte. A venit o mamă cu doi dintre băieții ei și zice, învățătorule, vreau ca băieții ăștia doi ai mei, tot i-am lăsat să plece de lângă casă, iată că merg cu tine de câțiva ani, să-i pui șefi în împărăția ta. Unul în stânga și unul în dreapta. Eu am făcut sacrificii, cu alte cuvinte, răsplătește-ne și tu acum. Ce nu știți ce cereți. Și pe urmă spune scopul cu care a venit Domnul Iisus, Matei capitolul 20. Zice, nici fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Deci Domnul Iisus, înainte să se întâmple, spunea despre scopul acesta principal al venirii lui pe pământ. Să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Cu vreo 700 de ani înainte de a se petrece lucrurile, prorocul Isaia spunea despre Domnul Iisus în felul acesta. Că, versetul 5 din capitolul 53, dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Sau, versetul 6 la sfârșit. Dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. A găsit Dumnezeu soluția aceasta, dar n-a găsit-o ca o improvizație. A făcut Dumnezeu un plan din veșnicie. Cum adică înainte de cădere? Dumnezeu știa ce avea să întâmple. Și a făcut un plan din veșnicie și în planul lui era Domnul Iisus, mielul fără cusur și fără prihană, care avea să se încarce cu păcatele noastre și să facă ispășire înaintea lui Dumnezeu. Iubiților, uitându-ne la cruce, e vorba și despre noi. E vorba despre dragostea lui Dumnezeu față de noi. E vorba despre păcatele noastre care l-au încărcat pe Domnul Iisus. Spunea prorocul Ioan Botezătorul, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. A luat Domnul Iisus păcatele noastre. Care? Alea concrete pe care le-am făcut fiecare dintre noi. Minciunile pe care le-am spus unii dintre noi. Fie în familie, fie pe la serviciu, pe la școală. Înjurăturile pe care le-am folosit unii dintre noi, curviile pe care le-am trăit unii dintre noi, da? Vorbele de ocară pe care le-am spus, lucruri foarte concrete, dar lucruri care atrăgeau mânia lui Dumnezeu asupra vieții noastre. S-a încărcat Domnul Iisus cu ele pe crucea Golgotei, așa că dacă privim la cruce, e vorba și despre noi. Spunea un credincios, spunea, zice, acolo când mă uit la cruce, nu-l văd doar verdictul pe care l-a dat Pilat, să fie răstignit. Dacă așa ați cerut, l-a dat în mâinile lor. Ci acolo văd păcatele mele care apasă asupra Domnului Iisus. El a murit în locul nostru. El a murit pentru noi. El a luat locul pedepsei în locul nostru. Și acolo când Domnul Iisus moare pe crucea Golgotei, acolo se primește pedeapsă pentru păcatele noastre. Și când știm că păcatele noastre au primit o dreaptă răsplătire și o dreaptă pedeapsă, atunci crezând în Domnul Iisus, avem liniște înăuntru nostru. Zice, pedeapsa care ne dă pace a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Există în cugetul nostru un lucru, că dacă au fost pedepsite păcatele noastre, nu ne mai va mai pedepsi și pe noi Dumnezeu pentru aceleași păcate. Crucea Domnului Iisus ne spune despre dragostea Lui Dumnezeu pentru noi și ne spune că Domnul Iisus, unul singur, a luat locul nostru ca să ne împace cu Dumnezeu, să facă ispășire pentru păcatele noastre înaintea lui Dumnezeu. Spunea tot așa un credincios, zice, stăpânul cosmosului e un miel, smerenie e și blândețe, e dragoste din Dumnezeu, acesta este stăpânul Universului, Domnul Iisus, mort pentru păcatele noastre și înviat pentru neprihănirea noastră. Tot acolo, la Golgota, vedem și cum este păcatul înaintea lui Dumnezeu, înaintea ochilor lui Dumnezeu. Fiindcă noi ca oameni de multe ori bagatelizăm lucrurile. Dar ce a făcut mare lucru, Doamne? E și el tânăr, e și ea tânără. Așa este. Tinerețea și are păcatele ei, să zicem așa, și are capcanele ei. Și la tinerețe omul nici nu este încercat și i-a tras ușor într-o parte și în alta. Dar înaintea lui Dumnezeu lucrurile se văd altfel. Înaintea lui Dumnezeu păcatul este o grozăvie și o urâțenie. Păcatul murdărește viața noastră și rupe relația noastră cu Dumnezeu. Păcatul a pus un zid de despărțire între noi și Dumnezeul nostru. Acolo când vedem cum face Domnul Iisus ispășire pentru păcatele noastre, ne dăm seama mai bine cum este privit păcatul de Dumnezeu. Acolo vedem că nu-i lucru de joacă cu păcatul, indiferent cum ar fi privit în lumea aceasta, zice, numai cei nesocotiți glumesc cu păcatul, spune cuvântul lui Dumnezeu. Dar păcatul și-a primit o dreaptă răsplătire în Domnul Iisus când a murit pentru păcatele noastre. Iubiților, timpul s-a dus, dar rămâne lucrul acesta pentru fiecare dintre noi. Avem nevoie ca, virgulă, cât mai des să ne ducem înaintea Domnului Iisus și gândind la ceea ce ne spune cuvântul lui Dumnezeu, să credem și să ne ancorăm mai mult în realitățile acestea care au valoare veșnică. Moartea Domnului Iisus pentru păcatele noastre și felul în care a fost câștigată mântuirea sufletelor noastre. Avem nevoie nu numai pentru iertarea păcatelor noastre. Fără Domnul Iisus mort pentru păcatele noastre, fără credința în El, nu e iertare de păcate. Dar avem nevoie și ca să avem putere să nu mai facem aceleași lucruri pe care le-am făcut până acum. Puterea pentru o viață nouă este tot în legătură cu crucea. De data aceasta, crucea Domnului Iisus să se transfere în viața noastră și să fim și noi morți față de păcat și vii pentru Dumnezeu, așa cum ne spune cuvântul lui Dumnezeu la Romani. Domnul Iisus să ne dea harul acesta ca să prețuim moartea Domnului Iisus pe cruce, să în toate izvoarele noastre să știm că sunt în Domnul Iisus și crezând în jertfa Domnului Iisus de la cruce, să ne bucurăm de împăcarea cu Dumnezeu și de iertarea păcatelor noastre și să avem și puterea ca să ducem o viață de biruință. Apostolul zicea la un moment dat și cu aceasta închei, zice, departe de mine, cât despre mine și departe de mine să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului Iisus Hristos, prin care lumea e răstignită față de mine și eu față de lume. Când îl vedeai pe cineva în țara lui Israel cu crucea în spate și ducându-se, știai că el a terminat cu lumea aceasta. În scurt timp, el avea să treacă din lumea aceasta. Când ne spune Domnul Iisus ca să ne luăm crucea, să ne lepădăm de noi înșine, să ne luăm crucea și să-L urmăm, înseamnă că noi ne-am dat de partea Domnului Iisus, cel disprețuit de lume, cel nebăgat în seamă, dar cel care are cheile morții și ale locuinței morților, cel care ține veșnicia în mâinile sale. Dar am terminat-o cu lumea ca sistem și ca lucru care să ne influențeze viața. Și ne ducem după Domnul Iisus. Domnul Iisus să ne ajute la aceasta. Amin.